Ова можам да го споредам и со, еве, со правењето нови филмови, не знам дали сте забележале, но сега како излегуваат нови филмови, секогаш се појавува некој протагонист кој што ете има таква некоја харизма, кој што тој избраниот треба да владее со светот, па дури и да му е дадена таа апсолутна моќ, ама до некаде е добар и е така симпатичен.
Праведен
е фин,
владетел.
Праведен владетел, така. Диктатор, ама не, нели...
Со добра душа.
Со добра душа, буквално.
Да. Посакувам и... да постоја на вистина такви во реалност. Реалността не демонтира, меѓутоа.
Да, историјата не демонтира, историјата искрено.
Историјата не демонтира.
Но, ето, тоа мислам дека секојаш ќе постои, само што треба да бидеме свесни за тоа.
Така. За ризиците.
За ризиците.
Поводливоста во такви ситуации.